Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында ол Сукырмаш безнең тапшыруда. Олы Бугада татар активистларын җылылык өчен түләмәүдә гаепләп калдырмакчылар. 29 октябрь Төркиянең республика булып игълан ителүенә 92 ел тулды. Төркиянең Казандагы баш консуллыгы бу бәйрәмне Корсның үзәгендә аш мәҗлесе оештырып билгеләп үтте. Шулай Кырым татар яңалыклары булачак.
Азатлык радиосы.
Интернет ачам да, Азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиянең республика көне бәйрәме быел да Казанда зурлап оештырылды. Бәйрәм тантанасы башланыр алдыннан Төркиянең Казандагы баш консулы гадәттәгечә килгән кунакларына тормыш иптәше белән бергәләп ишек төбеннән каршы алды. Аннан республика көненә багышлап баш консул Турхан Дилмашның татарча чыгышы яңгырады. Дилмаш бу юлы да үз гадәтен үзгәртмәде. Башта 2 җөмлә генә урысча әйтеп китсә дә, үз фикерләрен саф татар телендә җиткерде.
Bayram Tezgah, hoş geldiniz. Bugün Türkiye Respublikası'nın kurulduğunun 92. yılını kutluyoruz. Bu manalı şarada bizimle birlikte bulunan Resmettin Ustalarımızda rahmetlerine bildirim getireyim. Bu yıl devamında biz en ilik Tataristan Respublikası ile hizmetleştikte hem Şulay bu varlık Respublikalar ile münasebetlerde mühim neticelerle erişim.
Şunlar da dünyalar tılış bulsun, şeker atsın bizden. Dostumuz Türkiye, dostumuz bizden tuğanlarımız Türkiye halkı tılışlıkta, ilginlikte yaşamaya bulsun. Beyrem bilen sizden.
Ахырдан сүз алган Татарстан парламенты рәисе урынбасары Римма Ратникова Татарстан исеменнән Төркияне әлеге бәйрәм белән котлады һәм киләчәктә дә ике як арасында шушындый хезмәттәшлекнең дәвам итүен теләүләрен белдерде. Ратникова үз чыгышының башында һәм ахырында бераз татарча җөмләләр әйтсә дә, аның чыгышының күпчелек өлеше урыс телендә яңгырады. Төркиянең Казандагы консуллыгы оештырган бәйрәмнән видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Интернет ачам да, Азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
28 октябрь узган Алабуга татар иҗтимагый үзәгенең атналык утырышына халык аз килгән иде. Анда 21 октябрь көнне хокук органнары милли хәрәкәт вәкилләренә каршы оештырган тармар итүләр турында сүз барды. Органнар бу гамәлләрнең үзәктең коммуналь чыгымнарын түләмәүенә бәйләп калдырмакчы. Утырышта хокук оешмалары тарафыннан оештырылган бәреп керүләрне, төш кулланууларны тоткарлауларны татар милли хәрәкәтен тагын да көчсезләндерү, бөтенләй юк итәргә омтылыш дип бәйләделәр. Шушы бәреп керүләрне халыкны җиргә ягып салып, полиция идарәсенә алып китүләрне, хакимият, хокук органнары хәзерге вакытта көн күреш, су торбаларына электр лампочкаларына бәйләп калдырмакчы, янәсе татар иҗтимагый үзәге җылылык өчен түләмин. Чаладагы халыклар дуслыгы йорты турында да искә төшерү урынлы булар. 2000-нче елларда Рәшит Хәммәдиев Чалы хакиме булганда, Татарстан президенты Миктимир Шәмиев катнашында дуслык йорты ачылган иде. Биредә Әрмән, Азербайҗан, башка Чуаш, Маримук, Кирешен һәм башка халык вәкилләре Татарстан башлыгына зурдан-зур рәхмәтләрен ирештергәннәр иде. Сөйелмәслек тә түгел, аларга Шишмә исемен йөрткән Татарстанның атказанган артисты Азат Хөсәйнов җитәкләгән иң күркәм мәдәният йортын бирделәр. Сез бу йортка кирегез, урын ашыгыз, иҗат итегез, кичәләр уздырыгыз. Монда булган өчен акча түләү турында борчылмагыз, коммуналь түләүләр шәһәр өстендә булачак. Әле үзегезгә хезмәт хакы да түләнәчәк. Моның барысында Татарстан күтәрәчәк дигән сүзләр яңгыраган иде. Вакытта. Алабуга татар иҗтимагый үзәге утырышында яңгыраган фикерләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видеода бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Төркиягә Кырым татарлар Чанак Калидә очраша исемле проектта катнашыр өчен 43 кеше килде. Очрашуларны һәм Төркиядәге Кырым татар тарихын өйрәнүгә багышланган конференцияләрне Төркиядәге Кырым татар оешмалары әзерләде. Шәнәр Каратай тулырак итеп сөйли.
Бу афта башында 26 октябрь көне Кырымдан 42 kişilik Kırım Tatar yaşları, talebeler, jurnalistler ve Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi'nin hocalarından meydana gelgen bir delegasiya Türkiye'ye geldi. Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti'nin yurt dışı Türkler Başkanlığı'nın kol tutumunun tertiplegeni Kırım Tatar Türkleri Çanakkale'de tabışalar, Çanakkale'de olalar adlı projekt kapsamında bu projekt çerçevesinde Türkiye'ye Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti'nin davetlisi ve misafiri olgan talebelerini Atatürk Havalimanı'nda Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti reisi Şevket Öndüç ve Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecileri karşılap aldılar. Aynı günde delegasiya Sakarya'ya geçti İstanbul'dan. 27 Oktyabr sabası Çanakkale Kırım Tatar Cemiyeti tarafından tertiplenen kahvaltı aşında gelgen delegasiya, talebeler ve hocalar Sakarya'daki Kırım Tatar gazetacılar, jurnalistler ve televizyon kadimlerinin bir araya geldiler. Bu gazete ve jurnalistlerge Kırım ve Kırım Tatarlarının vaziyeti, Kırım hakkında ve bu proyekt hakkında malumatlar verdiler. Çeşitli gazetacılar bu gelgen delegasiyalarının sohbetler alıp vardılar. Daha son 42 kişilik Kırım Tatar delegasiyası talebeler, yaşlar ve hocalardan mürekkep olgan bu delegasiya Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti reisi Şevket Öndüç rehberliğinde Sakarya valisi Hüseyin Avni Coşnu makamında ziyaret ettiler. Vali tarafından sıcak bir şekilde karşılanan delegasiya ve Hüseyin Avni Coş Türkiye'nin her daim Kırım ve Kırım Tatarlarının yanında olganı, onların geleceği için kolundan gelgen her türlü yardımlarını yapkanın yapmaya da devam edeceğin bildirdi. Bu arada şehirde çeşitli ziyaretler yapmak üzere gelgen Türkiye Medeniyet Ministeri Yaşar Topçu'nun de bu delegasiya kısa görüşü yaptı. Yaşar Topçu Sakarya valisine bu delegasiya bizim can kardeşlerimizdir. Onlarını rahat ettirmek, onların bugünkü içinde olgan vaziyet yetlerde gönüllerini hoş tutmak için her türlü çabanı, gayretini, yardımını yapınız lütfen deyip ricada bulundu. Delegasiya aynı gün üyleden son Sakarya'nın merkezindeki Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde Çanakkale Kırım adlı konferansiyaya iştirak ettiler. Bu konferansiyada İstanbul Üniversitesi'nin hocası Kutlukhan Sümer, Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi'nin Kırım Tatar Edebiyatı ve Jurnalistika Kafedrası'nın müdürü ve aynı zamanda Kırım Gazetesi'nin baş redaktörü Bekir Mahmutov, Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi Kırım Tatar ve Türk Dili Kafedrası'nın müdürü Zekiye Mahmutova hoca iştirak ettiler, çıkışlarda bulundular. Programmanın alıp barıcısı Zafer Karatay'ın Kırım ve Kırım Tatarları kimdir? Kırım'ın 1783 senesinde Rusya tarafından basılıp alınmasından son Türkiye'ye icret etken Kırım Tatarları ve bu Türkiye'ye icret etken Kırım Tatarlarının 1915 senesinde Çanakkale Boğazı'nda Dardanel de bilingen Çanakkale Boğazı'nda İngiliz ve Fransız armiyasına donanmasına karşı o zaman dünyanın en güçlü donanmaları deniz kuvvetleri olgan İngiltere ve Fransa'ya karşı nasıl az imkanlarman cenk etkenin anlattı ve buğada Kırım Tatarlarının Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlarının nasıl iştirak etkenin bildirdi ve misal olarak da özünün kart babası Kırım'ın Kezdev tarafından köç edip gelgen kart babası Abdüreşit Karatay'ın bu cenkte nasıl yaralanganın ve onun da özüne nasıl tesirler yapkanın anlattı. Daha son İstanbul Üniversitesi hocası doçent doktor Kutlukhan Sümer de fotoresimlerle Çanakkale cenginin nasıl cereyan etkenin safkaların gelgenlerge duygusal hissi sözlerle anlattı. Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi, Kırım Tatar Edebiyatı ve Jurnalistika Kafedrası'nın müdürü Bekir Mahmutov da eski Sovet memleketlerinde Çanakkale Cengi'nin akisleri hakkında maruzasını bildirdi. Bekir Mahmutov çıkışının sonunda da birinci kere özünün yazganı bir destanını kelgen dinleyicilerle paylaştı. Çanakkale'ye degen ve Çanakkale Cengi'ni tuygan islerin yazganı bu poemanı birinci kere pek duygulu sözlerinden kelgen tınlayıcılarga okudu ve büyük kurdeli alkışlarla karşılanıp alındı. Daha sonra Zekiye Mahmutova da Kırım Tatar eğitim sistemi ve Çanakkale Cengi ve Kırım penceresinden Çanakkale Cengi adlı öz çıkışını yaptı. Kırım Tatar talebe ve hocalarından meydana gelgen Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti'nin misafiri olarak Sakarya'da olgan bu 42 kişilik delegasiya 28 Oktyabr sabası Kocaeli Üniversitesi'ni ziyaret ettiler ve onda hocalarla, rektörle, talebelerle görüşüler geçirdiler. Daha sonra delegasiya Çanakkale'ye gitmek üzere Sakarya'dan hareket ederken de İstanbul'un yanındaki Çatalca kasabasında ziyaret ettiler. Çatalca Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Erol Taylan ve arkadaşları tarafından kabul edilgen bu delegasiya doğruca Çatalca kasabasının yanındaki Subaşı adlı köyünü ziyaret ettiler. Bu köyünün özelliği de büyük bir hususiyette Kırım Tatarlarla bağlı hususiyeti de bu köyde Kırım Hanlarının Osmanlı devrindeki Kırım Hanlarının ve Hanzadelerin bu Çatalca'daki su başındaki çiftlikte yaşamaları ve ondan Kırım Tatar Hanlık korantasının yaptırganı cami, çeşme ve kabristan var ve bu kabristanda Kırım Hanlarının korantaları yatağı. Bu kabristanda yatkanlar için dualar etken talebeler daha son Çatalca Kırım Tatar Cemiyeti'nin misafiri olarak aşlar ikram edildi. Ve talebeler daha sonra Çanakkale'ye gittiler. Çanakkale'de Çanakkale Cengi'nin olgan yerlerini, şehitliklerini, müzeylerini ve üniversitesini ve valini ziyaret edecek talebeler ve hocalardan mürekkep delegasiya 1 Noyabr sabası Kırım'a kaçmak üzere İstanbul'dan hareket edecekler Atatürk Havalimanı'ndan. İstanbul'da 10 Oktyabr'den 23 Oktyabr'ye kadar açık olan Kırımlı eğitim öncüsü piyoneri Fevzi Altuğ adlı foto resim sergisi İstanbul'da yekinlengen son 28 Oktyabr'de merasimden Eskişehir'de açıldı. Eskişehir Odun Pazarı Belediye Başkanı özü de Kırım Tatarı olgan Kazım Kurt'un ev sahipliğinde Kırım Gelişim Vakfı'nın da kol tutuğunun Eskişehir'de açılgan bu fotoresim sergisinin Emel Kırım Vakfı ve Fevzi Altuğ'un torunu İnci Hanım Boğman hazırlagan ede. Bu açılışka İnci Hanım Boğman'dan gayrı Odun Pazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir'deki çeşitli partiyalardan deputat olgan deputatlar ve yanı saylavlarda namzet olgan deputat namzetleri, Eskişehir valisi ve çok sayıda Kırım Tatarları iştirak ettiler. Hem Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin, Eskişehir Kırım Gelişim Vakfı'nın idarecileri de bu açılışta yer aldılar. Kırım'da neşretilgen Yanı Dünya gazetesinin baş redaktörü aynı zamanda Nenkecen adlı Latin alfabesinde Kırım Tatar dilinde neşretilgen Nenkecen jurnalinin baş redaktörü Zera Bekirova bir hafta boyunca Bulgaristan'da Kırım Tatarlarının yaşadığı köylerde ekspedisyon yaptı. Zeyda Bekirova bu yerlerde 1783 senesinde Kırım'ın Rusya tarafından basıp alınmasından sonra koç etmek mecburunda kalgan ve bu yerlerde yerleşken Kırım Tatar köylerinde kartlarla çeşitli insanlarla görüşürler geçirdi ve araştırmalar yaptı. Zeyda Bekirova bu araştırmaların hem gazetesinde hem Nenkecen jurnalinde hem de ayrı kitap olarak neşretmeni planlaştırganın kaydetti, bildirdi. Zera Bekirova Bulgaristan'daki bu ziyaretinden kaytayken de 3 gün boyunca Türkiye'de çeşitli Kırım Tatarlarından çeşitli mesleklerde belli olgan Kırım Tatarlarından da intervüler alıp vardı.
Ozatlıkta Kırım Tatar yanlıkları bilen tanıştığız. Arxiv sahifede 10 yıl ilik Filuz Qahirov bilen Udmurtiyada uşraşular durunda tınlağız bu tapışırını Hamide Qayfullin hazırlayıp jiberdi. Ozatlık arxivini tanıysız.
Татар җир сәнгатендә Рәшит Вагапов, Илһам Шакиров, Хайдар Бегичев традицияләрен дәвам итүче ул. Рәшит Вагапов исемендәге халыкара татар җыры фестиваленең гран-при иясе Филюс Каһиров бик яш, әмма шуңа карамастан үзенең кабатланмас тавышы белән бар татар дөньясын таң калдырган җырчы ул. Филюсның җырлавын Удмуртиядә яшәүче милләттәшләребез дә бик ошата. Филюс Каһиров концерты Жол шәһәренең Тимир юлчылар мәдәният йортында тамашачылар белән тулы залда үтте.
Алгынлыгына идел ага, туган ягыма таба. Бедре талларын кирбетип, кояштай нурлар уйнатып, шал дулкыннарын ярга кага. Сагындым авылымны, кайчан кайтырмын.
Каһиров Башкортстан егете. Татар җырына мәхәббәт яш башкаручыны Казан дәүләт консерваториясына китерә. Филюс Каһиров Зилә Сыңгатуллина сыйныфында белем ала. Консерваторияны 2011 елда тәмамлый.
Казан дәүләт консерваториясын инде 2011 елда мин яхшы гына тәмамладым. Зилә Даянны Сыңгатуллина классында. Инде менә Зилә Даянны Сыңгатуллина классында дәвам итәм инде аспирантурада 1 ел укытучы курс. Миндә анда тагын әле 2 ел укысы бар, барлыгы 3 ел. Һәм инде менә шулай һаман белемне арттыруда, алай гына түгел, Италиягә дә барып кайттым. Анда да 1 ай укып кайттым август айында 11 елны. Һәм инде анда да белем туплап, монда профессионал җырлауны үстерүгә, арттырырга дип әйтәм инде. Әле шундый тәҗрибә ягыннан концертлар белән шөгыльләнәбез шул.
Без белем алу ягыннан да безнең татар җырчылары алга атлады, алга китте дисәк дөресме?
Яшьләр ялгыша шуның белән дә училищене укып бетергәч тә мин шушы җитте дигәннәр ялгышалар әлбәттә, алар озакка бармыйлар, чөнки үсеш булмагачтын халыкка да кызык түгел бер дәрәҗәдә генә җырлаган кеше шуңа күрә һаман да үсергә тиеш, һаман да яңа эзләнүләр булырга тиеш, белем арттырырга, чөнки камиллекнең шиге юк аның. Күпме укысаң да, җырчыларда әйтәләр, бөек җырчылар бер гомер кирәк укырга, бер гомер җырларга дип. Шулай инде, ләкин без шу бер гомергә сыйдырабыз икесен дә, тырышабыз инде әлбәттә, ләкин менә әле бөек җырчыларыбыз да, дөнья күләм танылган җырчыларда алар һаман да үзләрен укуларын туктатмыйча, үзләрен укытучыларына булмаса инде тагы да бөтен укытучыларга барып тавышларын эшкәртәләр һәм ул һәр вакытта кирәк аны шарлап торырга. Менә шуңа күрә дә мин аспирантурага кердем, дә бездә форма диләр бит инде тавышның формасын тутырга кирәк. Инде үзеннән укытучы Аллага шөкер исән, аның белән һаман тавышны шарлап, формадан чыкмаска, тагы да югары дәрәҗәләргә менергә дип шундый умтылышлар белән кырга керәм әлбәттә.
Сез итерләрдә кайтансыз. Аермасы бармы андагы укыту формасы?
Бар инде бераз икенче төрлерәк дигәндә, идәнгә яткырып та җырлатып карадылар инде стенага. Татарча дивар була бит әле, диварга тиреп тә җырлаттылар. Ләкин менә шуны сәйтәр ки, максаты бер белканто дигән әйбер, бер белканто. Шушы төшенчәне аңлатырга тырышалар инде.
Димәк инде хәзер сезнең репертуарда Әйе.
Аңа тиклем дә бар иде, һәм без концертларга да ул җырларны кертәбез, һәм бүген дә алай булса, булачак ул итальянча. Гомумән кирәк инде татар җырчысы гына булып калырга түгел, әлбәттә, дөнья күләм танылган әсәрләрне яңгыратырга кирәк, халык белсен, халыкны дөресен әйткәндә тәрбияләргә кирәк, әле ул яклап, классика яклап дигән әйтәләр. Белсеннәр, аны безнең татар җырчылары да булдыра ала дисеннәр.
Филюс беренче концертын 2008 елның 15 декабрендә консерваторияның 3 курсында укыганда куя. Яш җырчының концерты Рәшит Вагапов исемендәге иҗтимагый фонд тарафыннан оештырыла. 2007 елда Рәшит Вагапов исемендәге Татар җыры фестивале Татар җырын башкаручылар бәйгесендә Филюс Каһиров Гран-прига лаек дип табылды. 2009 елда композитор Җәүдәт Фәйзинең тууына 100 ел тулу уңаеннан консерватория студентлары кеше белән куелган Башмагым музыкаль комедиясендә Филюс Каһиров Галимҗан партиясен башкара. 2009 ел ахырында Уфада узган Гөлсәр Сандугач җыр фестивалендә Гран-при бүләгенә лаек булды ул. 2011 елның февралендә җырчы Филюс Каһиров татар халык җырларын һәм һәм татар музыкасы классиклары әсәрләрен башкарган өчен Муса Җәлил исемендәге премияга лаек булды. Филис Каһиров зур осталык белән татар музыкасының иң югары үрнәкләрен Салих Сайдашев, Нәҗип Җиханов, Мансур Музафаров, Җәүдәт Фәйзи, Сара Садыкова, Рим Хәсәнов һәм башка әсәрләрен оста итеп башкара. Филис Каһиров татар халык җырларын халыкка җиткерә. Батыржан ариясе, Җик Мәргән ариясе, Урман, Нурия, Яш наратлар, Менәргә иде Урал тауларына, Китмә, Сандугач кебек моңлы, хисле җырлар белән беррәттән ул таң җыры, дим-дим кебек җитез җырларны да тыңлаучы яратырлык итеп башкара. Репертуарда шундай матур үзебезнең халкыбызның көйләре, җырлары. Шул вакытта сез бит инде үзебезнең танылган композиторларның әсәрләрендә мөрәҗәгать итәсез. Күңелегезгә, үзегезгә хуш килгәне кайсы җырлар?
Барсында яратып башкарам, халык җырларында һәм композитор әсәрләрендә аларның һәр берсендә үзенчәлекләре бар бит ул. Әйтик, ул халык җырларында анда инде күбрәк моңлану, безнең милләтебезнең тарихы бит инде ул җырларда язылган бит. Менә шушыларны күрсәтү, халыкка ишеттерү аның бер максаты бар җырларны җырлаганда, ә инде композитор әсәрләрен җырлаганда андагы менә күмән яратам инде әлбәттә профессиональ композиторлар әсәрләрен, чөнки анда тавыш мөмкинчелекләрен дә күрсәтеп була, анда шулай ук моңлану, шундый ук кичерешләр, әйбәт ул бит инде җыр языла, әлбәттә шагыйрьнең кичерешләре һәм композиторның кичерешләре, менә шушы кичерешләрне син үз тавышың белән халыкка күрсәтәсең. Шуңа күрә барсында яратып җырлыйм, менә ничектер сайлап кына аларга дип беренчек тә әйтә алмыйм, чөнки халык җырларында да бар үзенчәлекле композитор әсәрләрендә. Шуңа күрә мин концертларда да шуңа барсында кушып җырлыйм дигәндә, классик әсәрләрдә, халык җырлары да профессионал эстрада әсәрләрдә шуңа күрә нәрсә җырлыйм барсында яратам.
Дисләрең кай кайнар дисең, җаным гел уттан тора, янып көйеп яшәвең.
Музыкант безнең шулай диде. Яраткан җырым ул була алмый инде ул дип. Һәрберсен яратырга кирәк. Ләкин дә булар әлбәттә яраткан җырым минем барыбер бар дип әйтәм, чөнки Рустам Якинның Китмә сандугач җырын мин аеруча яратыбрак башкарам.
Һәм бит әле җырны үзеңнең йөрәгең, үзеңнең тыңын аркылы үткәрмәсәң, тамашачыга да җиткереп булмый.
Шулай, шулай. Ансы шулай кичерешләр дип әйттем шагыйрьнең һәм композиторның. Ул әлбәттә үзеңнең кичерешләрен дә шунда үзеңчә фикерләп дип әйтим, үзеңчә сизеп, туеп, кичереп халыкка җиткерергә тырышасың. Халыкка чыгып, менә мин дип күрсәтергә ярамый. Менә бу җыр дип күрсәтергә кирәк.
Сезнең кичерешләр бирмәгән җырлар юк дип әйтер идем. Чөнки менә беренче диск без идә дә еш кына тыңлыйбыз.
Рәхмәт, андый тамашачыларыбыз булганда, әлбәттә, аңлап тыңлаган тамашачылар булганда әле яшәрбез дип, җырларбыз дип өмид итәм. Бу инде күпкә китә инде бу сүзләр. Хәзер безнең бит инде яшьләр арасында карасаң да, җырларның ниндидер мәгънәсезләрен алып җырлыйлар. Менә шунсы бераз дөрес түгел инде ул. Концертларда да әйтәм, менә шундый җырларбыз инде күптән яратылган тамашачылар. тамашачы белән яратылган җырлар, күңелдә булган җырлар. Ул җырлар нишләп соң инде безнең профессиональ сәхнәдән төшәләр дип әйбәт. Иштелмиләр, яңгырамыйлар. Аларны яңгыратырга кирәк. Тамашачы барыбер аларны көтеп яратып ала. Шуңа күрә инде концертларга ул җырларны һәр берсен кертергә тырышабыз. Программаны яңартып торырга тырышабыз, чөнки ул җырларыбыз безнең бик күп. Һәм инде аларны яңаша эшкәртибрәк, ләкин кирәгеннән артык түгел. Заманчалаштырып бетермәскә, бераз гына әйтик, бизәкләр генә кертеп кенә. Үзенчә генә, ә калганын аның инде композиторда, инде җырчыларыбыз да скелеттен дигән күк мәшләп куйганнар инде, аны матур итеп бер шәшкә итеп эшләгәннәр, синдә бер инде бизәкләр генә кертеп куйырга тиешсең. Менә шул гына. Шул җырларны менә җырласында һәм халыкка да җитми бит әле хәзер, җитми менә шул җырлар.
Филис Кагировның гастрольләре Татарстан белән Башкортстанда, Русия төбәкләрендә, чит илләрдә, Финляндия, Швеция, Германия, Польшада зур уңыш белән уза. Иҗат тамашачысы да җырчының һәр чыгышын көчле алкышларга күмде. Рәшид Багапов исемендәге фондның җитәкчесе Рифат Фаттахов зал тутырып килгән тамашачыга һәм әлеге концертны оештыручы Нурулла Хуҗагалиевка рәхмәтен белдерде. Шул ук вакытта башка татар тамашаларын оештыручылар Филюс Каһиров концертына халыкны җыеп булмый дип әйтүендә җиткерде Рифат Фаттахов.
Зур сәнгатькә безнең ихтирам хөрмәтебезне күрсәттегез. Бик зур рәхмәт. Без сезне залга алып килгәнебезне шатырган, безнең күптәнге дустыбыз, хөрмәтле Нурулла Хуҗагалиевка рәхмәтләребезне. Оештыру дигәннән оештыручының була төрлесе. Мин сәхнәгә чыгып махсус әйтәсем килә, чөнки без бик дулкынланып, бик борчылып килдек. Жалға, узган ел без сездәге бер оештыручыга мөрәҗәгать итте, әйтәбез, менә без хәзер концертны оештыру жалға дип. Ә менә ул әйтте, юк, Филюсны бик жалға алмыйм. Чөнки безнең жалға алмыйча, ул коммерческий вызов на дәрәҗә түгел, безнең жалға мондый таләпне зур ислам кирәкми, безгә барлык мәгълүмат була торды, ә барча барлык чыгар икән. Шуңа күрә без бик кумалар дип борчылып килдек. Әлбәттә, бу кызганыч чыр мауны алып калып тиешле кеше, концерт оештыручыга мин бик зур социаль җаваплылык үзәсендә булырга тиешле булган. Әлбәттә, гел акча булмаганга булырга тиешле булды. Һәм ләкин әле милләт генә бар, милли мәдәният генә бар. Тапса, эстрада бүген бар, мәктәп юк, ә классика бүген мәңге.
Әлеге концертта Рәшит Вагапов исемендәге җыр фестивале лауреаты Ришат Тахватуллин да катнашты. Аның чыгышында тамашачы бик чылы кабул итте. Концертны кызыклы итеп Татарстанның Яңа гасыр телевидениесе хезмәткәре Замира Гәрәева алып барды. Шулай ук Мирас ансамбле дә тамашачы күңеленә хуш килде. Ә без Филюс Каһиров белән әңгәмәбезне дәвам итәбез.
Без әйтү тегендә сез Италиядә укыгансыз. Сез анда итальян әсәрләрен башкарасызмы? Әллә итальян мастерлары татар җырларында тыңлады?
Тыңлаган тыңдалар, әлбәттә, ул беренче көнне битендә нәрсә булдыра аласың, шуны күрсәтәсең. Шуңа күрә мин итальянчада, русчада, татарчада җырладым. Татарчаны да бик яратып кабул иттеләр. Ләкин дә алар аңнаган телләрендә эшләргә ярата. Шуңа күрә итальян җырлары өстендә эшләделәр. Һәм инде азактан безнең концерт табылды. Мин дә итальянча җырладым, русча да, татарча да.
Туган җиренә калдырып. Без дә туып үстен син.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.